У ефіры «Радіо Свабода». У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Раткевіч. Асноўныя тэмы дня. Сергей Сидорский и Владимир Путин подписали план совместных действий по преодолению кризису. Дмитрий Федорук сегодня начал войсковую службу у Жодине у транспортных войсках. Иван Шила служит под лепелем, Франа Квячорка у войсковой бригаде у Барановичах. Белорусский молодевый рух Америки закликал белорусов за межа выступить супрать политично мотивованных призывов у войска, провевши акции для белорусских амбассадов. Официйный курс доляра склал 2572 рубли. Курс доляра до белорусского рубля вырос за студень больше, как на 25%. Это да иншее после выпуску новинов.
У студии новинов Сергея Бламейка «Добрый день сегодня в свете». У Туреччине тысячи людей витали как герои премьер-министра Реджепа Эрдогана, який напередодні демонстративно покинул поседжение Международного экономического форума у Давосе после спречки с президентом Израиля Шимоном Пересом. Поведомляется, что около 5 тысяч человек с турецкими и палестинскими стягами сустракали Эрдогана в аэропорте. У четвер на форуме у Давосе Эрдоган скритиковал выступ Переса об израильской операции в секторе Газы, а затем обвинуватель ввиду у тим, що йому не дають говорити, покинув залю. Прем'єр-міністр Грузії Григол Мгалаблішвілі подав відставку. У якості причини 35-годовий былий дипломат назвав необхідність пройти довгий курс лечення. Політик був призначений керівником уряду 3 місяці тому. У кінці снежня з'явилися повідомлення, що прем'єр-міністр і президент Міхаїл Саакашвілі посварилися, і під час сварки президент ударив по твари прем'єра. Мгалаблішвілі повідомив, що рекомендував призначити своїм переємникам міністра фінансів Нікі Гілаури. У Іраку зміцнені заходи безпеки перед призначеними на суботу місцевими виборами. У найбуйніших городах введена комендантська година. Їх зачиняють для автотранспорту, спиняються польоти громадянської авіації. Введенню жорстких заходів попередничали забойства кандидатів від різних партій і супрацовників виборчих штабів у Багдаді, Масулі і Баакубі. КНДР обвестила об виході з усіх погодненняў об мирному регулюванні з Паўднёвай Кореї. У заяві Паўночнакарэйскага камітэту па мірным аб'яднанні Карэі сцвярджаецца, што прычынай гэтага кроку стала агрэсіўная палітыка Сеулу. Пхэньян у прыватнасці больш не прызнае пагадненне аб перамір'і, ненападзенні, супрацоўніцтве і абмене, а таксама марскую мяжу паміж Паўночнай і Паўднёвай Карэямі ў Жоўтым моры. На хвалях Радіо Свабода ви слухали новини. Наступний випуск прогучить праз півгодини. Шановні слухачі, нас можна слухати і читати в інтернеті. Адрес свобода.орг.
У ефірі Радіо Свабода у празькій студії Аліна Раткевіч. А зараз про подію в Білорусі і світі більш подробязно. Дмитрий Федорук сьогодні почав військову службу у Жодине у транспортних войсках. Іван Шила служить под лепелем. Франа Квячорка у військовій бригаді у Барановичах. Курс доляра до білоруського рубля вирос за студень більше як на 25%. Про гэта да іншае тягам ближайшей паўгадзіны. Але спачатку да іншай тэмы. Сёння ў Маскве прайшло паседжанне Саўміна, так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Сергей Сидорскі і Уладзімір Пуцін абмеркавалі і падпісалі план сумесных дзеянняў дзвюх дзяржаў па пераадоленні фінансавага і эканамічнага крызісу. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Кіраўнік расійскага ўраду Владімір Путін заявіў у часе паседжання, што для мінімізацыі наступстваў сусветнага фінансавага крызісу Расіі і Беларусі трэба выкарыстоўваць перавагі двухбаковай інтэграцыі і ў прыватнасці развіваць узаемны гандаль, вытворчую кааперацыю, фармаваць рэальны мытны саюз і адзіную эканамічную прастору. Паводле старшыні беларускага ўраду Сергея Сидорскага, Беларусь і Расія максімальна наблізілі свае пазіцыі адносна пляну сумесных дзеянняў па пераадоленні наступ фінансавага крызісу. Гэты план пачалі распрацоўваць яшчэ ў лістападзе мінулага году. Ён прадугледжвае шэраг кароткатэрміновых і доўгатэрміновых захадаў, скіраваных на паляпшэнне плацёжнага балянсу, захаванне высокіх аб'ёмаў двухбаковага таваразвароту і паляпшэнне ўмоваў працы прадпрымальнікаў у дзвюх краінах. Паводле міністра эканомікі Беларусі Мікалая Зайчанкі, Беларусь і Расія ў рамках гэтага пляну бяруць на сябе абавязак не пагаршаць умоваў прысутнасці тавараў адзін аднаго на сваіх рынках. Але ўжо сёння прыйшла навіна, што Расія забараніла імпарт да сябе прадукцыі з белавежскага мясакамбінату. Галоўная інтрыга ў беларуска-расійскіх кантактах апошніх дзён – жаданне Менску атрымаць ад Москвы крэдыт у памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Гэтыя грошы патрэбныя для пераходу на разлікі ў расійскіх рублях ва ўзаемным гандлі і надданні ім статуса рэгіянальнай валюты. Крэдыт папрасілі яшчэ ў снежні, але расійскі бок усяляк адхіляецца ад просьбы беларусаў. На гэтым тыдні намеснік міністра фінансаў Расіі Дмітрый Панкін заявіў, што Москва ўвогуле не разглядае просьбу Менску аб крэдыце ў памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Сёння ў часе паседжання так званага саюзнага саўміна і ў часе папярэдніх сустрэч Сідорскага з міністрам фінансаў Расіі Кудрыным і віцэ-прэм'ерам Віктарам Зубковым публічна было сказана шмат агульных словаў. Але пра беларускую заявку на 100-мільярдны крэдыт бакі пакуль прамаўчалі. Беларускі ўрад збіраецца зноў абмеркаваць гэтае пытанне ў часе сустрэчы прэзідэнтаў Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева, якая запланаваная на 3 лютага ў рамках так званага вышэйшага дзяржсавету саюзныя дзяржавы.
Расказваў Валер Каліноўскі. Мы ўступаем у перыяд працяглага крызісу ў гандлі паміж Беларуссю і Расіяй, мяркуе кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук. Пра перспектывы гандлёвых дачыненняў паміж дзвюма краінамі з ім гутарыць Алесь Дашчынскі.
Які ўплыў зрабіў усесветны фінансавы крызіс на гандаль паміж Беларусью і Расіяй, калі браць у гэтыя дзве краіны?
Перш за ўсё мы бачым, што калі Расія, якая з'яўляецца найбольшым пакупніком нашых прамысловых спажывецкіх тавараў, мае праблемы з крэдытаваннем валюта і з даходамі, то безумоўна гэта адбіваецца на стане гандлю, разлікаў, на стане крэдытавання. Расія не можа быць такой шчодрай, як у папярэднія гады, таму што і самой грошаў не хапае. 2009 годзе яна скарыстаецца з усіх сваіх золотавалютных рэзерваў, якія яна нарабіла ўсе гэтыя гады, калі быў нафтавы бум. Таму той дэфіцыт у гандлі з Расіяй амаль 13 мільярдаў даляраў. Тыя вось тэндэнцыі, якія мы назіраем у гандлі, напрыклад, прадукцыя машынабудавання, спажывецкімі таварамі, хіміяй, сведчыць пра тое, што паміж нашымі краінамі гэтыя рэкордныя абароты застаюцца ў мінулым. І трэба мірыцца з тым, што ў 2009 годзе мы не атрымаем больш за 10 мільярдаў даляраў валютнай выручкі, то наша машынабудаванне, ўсё тое, што ўвогуле звязана з нейкай даданай вартасцю ў рэальным сектары, будзе ў значным крызісе. Тое, што Пуцін упершыню на Давоскім форуме прызнаў, што Расія вельмі балюча адчула скуткі глабальнага крызісу, сведчыць пра тое, што па сутнасці праз 2-3 месяцы гэты крызіс дойдзе ўжо па-сур'ёзнаму да нас. Мы ўступаем у перыяд працяглага крызісу ў гандлі паміж нашымі краінамі.
Але ж усё ж такі і раней былі некія праблемы ў гандлі з Расіяй. Расія пастаянна заклікала Беларусь там адкрыць унутраны рынак для сваёй прадукцыі.
Гэта проста кветачкі ў параўнанні з тым, што будзе, таму што раней там, ну, не пускалі расійскі тавар, ну, піва не пускалі, ну, там папіросы не пускалі, рыбу. Гэта вось такія рэчы, на якія звяртаеш увагу, калі ўсё роўна ёсць магутныя патокі, якія ходзяць праз граніцу, а калі ўвогуле адтуль не будуць купляць, таму што грошаў няма. Вось тут пачнецца асноўнае, і расійскія кампаніі таксама сёння залізваюць свае раны, яны таксама не будуць разглядаць нейкія там беларускі рынак як перспектыўны. Таму сёння мы назіраем тое, што можа прывесці да яшчэ большай гандлёвай самаізаляцыі краінаў, да пратэкцыянізму, і гэта адна з найбольшых небяспек 2009 года.
А што тычыцца прадукцыі з Беларусі з абмежаваннямі ў пастаўках і мяса, і малака, і цукру, машынабудавання беларускага на расійскі рынак? Вот якая зараз сітуацыя, ці ёсць нейкае аднаўленне, таму што мы ж зацікаўлены прадаць гэта хутчэй, бо ў нас на складах гэта збіраецца.
Ну, зацікаўлены. Расіяне таксама зацікаўлены купіць як мага па нізкім цэнам, таксама ў них ёсць свае прадуцэнты, якія таксама сукнуліся з крызісам. Таму сітуацыя вельмі дрэнная, і ўваход на расійскі рынак, затрыманне сваіх пазіцый там будзе значна больш складаным. Таму па ўсіх пазіцыях, і па спажывецкім таварам, і па машынабудаванню вельмі складана будзе працаваць. Трэба будзе ўключаць тут цану новыя энерготарыфы, жыллёва-камунальныя паслугі. Ўсё гэта будзе ўваходзіць у цану, і магчымасць беларускіх прадпрыемстваў зніжаць цэны альбо павышаць мінімальна будзе мізэрная. Адсюль негатыўныя наступствы для гандлю Беларусі і Расіі і, па сутнасці, для ўсёй беларускай гаспадаркі.
З Яраславом Романчуком гутарыў Алесь Дашчынскі. Расійскі ўрад не выключае сёлета рэзкага падзення эканомікі краіны. Пра гэта член бюро праўлення Расійскага саюзу прамысловікоў і прадпрымальнікаў Ігар Юргенс распавёў у кулюарах Давоскага форуму, піша газета Financial Times. Паводле Юргенса, ўрад разглядае сцэнары, пры якіх падзенне валавога ўнутранага прадукту Расіі сёлета можа дасягнуць 10%. Такі прагноз дастаткова рэальны, але ў голас пра яго ўлада не кажа, бо ён азначае масавыя банкруцтвы, беспрацоўе і падзенне курсу рубля да 60 рублёў за даляр. Пра эканамічны крызіс будуць разважаць сёння і нашы слухачы.
Званкі на свабоду.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Дзмітрый Хвідарук пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных вайсках. Яго адвезлі туды з турмы на Акрэсціна. Івана Шылу учора адвезлі служыць пад Лепель. Франа Квячорка трэція суткі знаходзіцца ў вайсковай брыгадзе ў Барановічах. 7 лютага мае адбыцца прысяга. Расказвае Любоў Лунёва.
Дмитрий Хвідарук знаходзіцца ў Жодзіне ў вайсковай частцы транспартных войскаў. 28 студзеня яго затрымалі дома і адвезлі ў ваенкамат. Дмитрий вучыцца ў багаслоўскім каледжы на дзённым аддзяленні. У ваенкамаце паведамілі, што каледж на дадзены момант не мае ліцэнзіі, і таму яны лічаць, што ў Змітра няма паважнай прычыны для адтэрміноўкі ад службы. Ім не перашкодзіла і тое, што Змітра судзілі ў 2006 годзе за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Але хлопцы адвезлі спачатку ў міліцыю, а потым у турму адбываць 10 сутак за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. 29 студзеня яго прывезлі з турмы ў паліклініку, дзе ён адмовіўся праходзіць абследаванне. Нягледзячы на гэта, медыкі далі заключэнне, што ён прыдатны для вайсковай службы. Увечары ў ваенкамаце Першамайскага раёну адмыслова для яго аднаго сабралася камісія на чале з вайсковым камісарам, якая пастанавіла накіраваць хлопца служыць у войска. Бацька Змітра Александр Хвідарук перадаў сёння яму ваду. Супрацоўнікі турмы адмовіліся перадаць харчы і цёплыя рэчы.
Ну, тут ёсць два варыянта. Ілі ён адсіруе 10 сутак і 7 числа 18.45 выходит адтуда. Ілі в панедельнік, ілі вторник, они ему адмяняюць. То передают там военным, и военные его везут прямо в честь.
Адразу после гэтага из метра отвезли у Жодзіна. Франа Квячорка от 28 студзеня знаходится у 8-й войсковой радиотехничной бригаде у Барановичах. Вінцу Квячорка Франкаў бацька распавёў, что не мае сувязі с сыном. Ён падаў скаргу на незаконное дзеянне вайскоўцаў и медыкаў, якімі кіравалі людзі ў цивільным, военному и генеральному прокурорам. Отказу пакуль няма.
Перадаў праз камандаванне частки Франаку элементарные санитарно-гігіенічныя рэчы, бо мы ж не здолелі былі яго сабраць. І перадаў таксама телефонную картку для таксафона, але на гэты момант званкова ад яго пакуль што не было. Камандаванне гарантавала, што ў роўных і нармальных умовах, аднак я хацеў бы пабачыць сына, ці прынамсі атрымаць ад яго званок.
У 29-ю ракетна-зенітную брыгаду, куды пад канвоем адвезлі служыць Івана Шылу, прыехалі сёння прадстаўнікі аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Нагадаем, кіраўніка салігорскай філіі маладога фронту Івана Шылу затрымалі 28 студзеня. Хлопцы за паўгадзіны прызналі прыдатным для службы ў войску і пад канвоем адвезлі ў ваенкамат Заводскага раёну Менску. Там Івана трымалі да раніцы, а потым адвезлі ў вайсковую частку. Іван патрабаваў, каб спачатку разгледзелі ягоныя заявы, якія ён падаў у пракуратуру і суд на вайскоўцаў і медыкаў. Хлопец патрабаваў, каб супраць яго распачалі крымінальную справу за ўхіленне ад службы, але яго адвезлі ў войска. Гаворыць Павел Севярынец.
Мы не вельмі спадзяемся, што нас прымуць там з абдымкамі. Разумеем, што ёсць загад ствараць бар'еры і сакрэтнасць вакол Івана Шылы, але тым не менш будзем спрабаваць з ім сустрэцца. Ужо на пад'ездзе да Лепеля мы распытвалі дарогу ў сустрэчнай кіроўцы, ён па цікавай выпадковасці аказаўся чалавекам, які служыць этой вайсковай частцы, і ён таксама паведаміў, што Іван ўжо там, што навіна ўжо па ўсёй ваколіцы разышлася. Нас, як кажуць, рассакрэцілі з першага погляду.
Актывісты моладзевых арганізацый выказалі салідарнасць з Іванам Шылам, Франкам Вячоркам, Змітром Федаруком ды іншымі моладзевымі актывістамі, якіх забралі ў войска гвалтоўна з парушэннямі дзейнага законадаўства. Міхаіл Пашкевіч лічыць, што спецслужбы такім чынам дыскрэдытуюць войска.
Была фактычна кампанія дыскрэдытацыі беларускага войска. Я не ведаю зараз сярод сваіх знаёмцаў, тых людзей, для якіх быў беларускі афіцэр войску, сёння з'яўляўся б нейкім прыкладам. Так у нас няма такіх упадкаў дзедаўшчыны, як у Расіі, але афіцэры нашы самі кампенсуюць гэта папусціцтвам іншым злачынствам. Можа, яны проста сталі рамеснікамі і ў дадзены выпадку і проста служаць і дапрацоўваюць да пенсіі. Калі так, то мне шчыра іх шкада.
Моладзевыя актывісты заявілі, што будуць ладзіць вулічныя акцыі, каб звярнуць увагу грамадскасці на дзеянні ўладаў, якія задзейнічалі войска для пераследу маладых апазіцыянераў.
Беларускі моладзевы рух Амерыкі заклікаў беларусаў замежжа выступіць супраць палітычна матываваных прызываў у войска. Пра гэта праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Москве прайшло паседжанне Саўміну саюзнай дзяржавы. Сергей Сидорский і Владимир Путін падпісалі план сумесных дзеянняў па пераадоленні крызісу. Дмітрий Хвідарук сёння пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных войсках. Іван Шыла служыць пад Лепелем, Франак Вячорка ў вайсковай брыгадзе ў Баранавічах. Беларускі моладзевы рух Амерыкі заклікаў беларусаў замежжа выступіць супраць палітычна матываваных прызываў у войска, правёўшы акцыі ля беларускіх амбасадаў. Афіцыйны курс даляра склаў 2572 рублі. Курс даляра да беларускага рубля вырас за студзень больш як на 25%. На складах прадпрыемстваў Магілёўшчыны не запатрабавана прадукцыі на 556 мільярдаў рублёў. Расійскі Верхоўны суд зацвердзіў папярэднія рашэнні судовых інстанцый, якія адмаўлялі ў расследаванні абставінаў расстрэлу польскіх вайскоўцаў у 40-м годзе ля вёскі Катынь. Беларускі моладзевы рух Амерыкі звяртаецца з заклікам да беларусаў Амерыкі і іншых краін падтрымаць беларускіх моладзевых актывістаў Івана Шылу, Франака Вячорку і Змітера Хвідрука выступіць разам супраць палітычна матываваных прызываў у войска беларускіх грамадзян ды правесці акцыю ў падтрымку маладзёнаў каля беларускіх амбасадаў у розных краінах свету ды каля будынку ААН у Нью-Йорку. Акцыя падтрымкі беларускіх грамадзянскіх актывістаў адбудзецца ў Нью-Йорку ў суботу 7 лютага насупраць будынку ААН 14-й гадзіне, паведамляе беларускі моладзевы рух Амерыкі. Вы слухаце Радыё Свабода. Зараз зноў да тэмы эканамічнага крызісу. Крызіс ахоплівае ўсё больш прадпрыемстваў у рэгіёнах Беларусі. Праблемы, з якімі сутыкаецца вытворчасць, адразу адбіваюцца і на становішчы людзей. Агляд сітуацыі ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У Добрушы без гаспадара застаўся медычны прафілакторый папяровай фабрыкі «Герой працы». У выніку 1200 працаўнікоў прадпрыемства пазбавіліся магчымасці папраўляць тут здароўе. Паведамляе жыхар Добрушы Мікалай Разановіч.
Усе ў шоке ад рашэння перадаць прафілакторый для больных СПІДам і адкрытай формы туберкулёза. Это просто-напросто какой-то абсурд. Этот прафілакторый находится на расстоянии от жилого сектора метров 500.
Адказны чыноўнік Ігар Дзіхцяроў тлумачыць, што менавіта фінансавы крызіс змушае фабрыку «Герой працы» адмаўляцца ад свайго сацыяльнага аб'екта.
Более 100 мільёнаў у год у нас прыходзілася содержанне данного аб'екта за счёт прыбылі, стаючыся распаражэння прадпрыяцця.
Са слову суразмоўцы, на пачатку прафілякторы хацелі набыць памежнікі, каб стварыць там сваю базу адпачынку, але іх не задаволіў кошт каля 1 мільярда рублёў. Таму прафілякторы цяпер пераробяць ва ўстанову закрытага тыпу.
Полностью передана на баланс учреждения Гомельская областная туберкулезная клиническая больница. И они планируют там ремонт с размещения, значит, лечебного учреждения.
Про проявы кризису на предприемствах Радзенщины поведомляет Михаил Корневич.
На Новоградском совместном перепросовщем предприемстве «Леорпластик» уже каля тыдня простоивая рыбный цех. Не стая валюты закупить рыбу. Дырэктар прадпрыемства Барыс Кроцін кажа, што праблемы пачаліся пасля дэвальвацыі беларускага рубля.
Самае страшнае, што ўпаў расійскі рубль і беларускі тоже. Ну, представляеце, мы, значит, если б декабрі месяце аддалі прадукцыю, на 25% апусціліся ў Беларусі, а в Расіі на процентов 30%. Мы пакупаем сырьё в Літве, а пасіму нужна валюта. рубль опустился, конвертация вот на процентов 30 все опустилось производство.
Лідське предприятие «Хаш-концентрати» – одно из найбуйніших на всю Городянскую область у своей галине. Тут працюють свыше 300 человек. Намісниця директора Зінаїда Машкович каже, що кризис відчули і вони, бо сировину купляють у Росії.
Частности крупы, горох, крупу кукурузную. Безусловно, цена піднялась на процентів 20.
Предприємство Могильовщини повеличить запас готової продукції на 89 мільярдів рублів. Про причини гетага журналіст Андрій Білогубов.
Поводи старшині Могильовського облвиконкому Віктора Рудника, найгоршая ситуація з продажем продукції на заміжні ринки склалася на предприємствах Могильова і Бобруйська.
Два з наших крупніших міст не тільки не змогли перекрити вставання других районів, але й существенно поспособствовали в кавичках невиконання показателів імпорту і сальдо внешньої торгівлі по області.
Констатував Віктор Рудник. Поводле офіційної інформації, більш за 94% готової продукції знаходиться на складах обласного центру. Амаль 78% не продали підприємства Бобруйщини і 85% Шкловщини. Усього ж на складах регіону залишається незапотребованої продукції на суму 556 мільярдів рублів.
Огляд ситуації у регіонах підрихтував В'ячеслав Кулік. Ці відчули ви на собі, на сімейному бюджеті фінансовий кризис, девальвацію рубля. На гэте питання сьогодні відказують городянці, з якими розмовляв Сергій Астраўцоў.
Заходиш в магазини, на ринки ціни такі, що просто жити не хочеться, чесно говоря. Тому що денег, тих, що ми отримуємо, скромні гроші, це дуже мало, дуже мало. При сьогоднішньому кризисі це треба зарплата, щоб була сама мала у простого чоловіка 2,5 мільйона, щоб щось ще і місяць на проживання, якщо взяти всі виплати. Особливо молодим парам, це квартири дуже дорогі. Комунальні обалденні, кредити срочні, і, говориться, ні просрочки, ні день, ні два не можна, а їх треба оплачувати. Якщо все це оплатити, то сім'я залишається наступні півмісяця просто голодати.
На себе ні. Як працювала, так і працюю, і зарплату нормальну отримую.
Безусловно, это касается всех и касается каждого. Если это не коснется в данный момент, то последовательно это придет все равно, рано или поздно.
Студенты, мы являемся студентами на третьем курсе технологического колледжа. Деньги не зарабатываем, да, так как еще. И сами прочувствовать это не можем.
Ну, а стипендии отрымливаете?
А, нет, мы учимся на платном. Сами платим им. Батьки платят.
Ну, а для батьков цена повысилась уже?
Ждем сами еще оплаты, потому что будет в феврале. Так что еще не в курсе. Пока ничего не известно. Примерно на 300 где-то тысяч так повысится.
Я работаю в государственном работе. Я думаю, все нормально. Никаких проблем. Я дай Бог, чтобы так осталось.
Ці відчули ви на собі, на сімейному бюджеті фінансовий кризис, а питання свободи. Одразу після обвістки – міжнародна тема.
Чому десятки тисяч білорусів на свою волю удільничали у похованні Петра Машерова, а його на ім'я і сьогодні люди сталого віку вимовляють з повагою? Гісторик Алесь Кравцевич лічить, що Машеру – гэта міт про комуністичну владу з чоловічим тварем, а тому зусім не безкривдны.
Життё і смерть мітаў. У новым цикле программы Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Новы прэзідэнт США Барак Абама мяняе стыль Белага дому. Чыноўнікі прэзідэнцкай адміністрацыі ў Вашынгтоне расхваляваліся, калі ўбачылі, што ў першы дзень свайго прэзідэнцтва Барак Абама дазволіў сфатаграфаць сябе ў авальным кабінеце без пінжака. Такога ў Белым доме даўно ніхто не памятаў. Дэталі падасць Ян Максімюк.
Папярэднік Барака Абамы Джордж Буш строга патрабаваў, каб усе службоўцы мужчынскага полу ў Белым доме былі ў гарнітурах і пры гальштуках, як і ён сам. Паводзіны Абамы ў гэтых адносінах, паводле сённяшняга выдання International Herald Tribune, шакавалі ветэранаў адміністрацыі прэзідэнта Буша. У выбарчай кампаніі Абама абяцаў амерыканцам прынесці ў Вашынгтон змены. Пасля першага тыдня прэзідэнцтва Абамы аказваецца, што гэтыя змены датычаць не толькі некаторых сутнасных пытанняў палітыкі свайго папярэдніка, але і стылю, у якім гэтыя пытанні вырашаюцца. Спачатку збянтэжаныя дараднікі Абамы спрабавалі тлумачыць журналістам здымкі прэзідэнта без пінжака натуральнымі прычынамі. Маўляў, Абама паходзіць з Гаваяў і прывык да цёплага клімату, а ў Вашынгтоне яму крыху захоладна. Таму Абама паставіў на тэрмастаце ў авальным кабінеце крыху за высокую тэмпературу, яму стала загорача, і ён зняў пінжак. Ён любіць, калі яму цёпла. У яго кабінеце можна вырошчваць архідэі. Растлумачыў газеце International Herald Tribune нарадніка Абамы Дэвід Акселрод. Але прыйшоў першы канцатыдзень новага прэзідэнта ў Белым доме, і Абама выдаў нефармальны дэкрэт наконт вопраткі для чыноўнікаў у Белым доме ў суботы і нядзелі. Змест гэтага дэкрэту найлепей аддае фраза: «Прыходзьце, у чым хочаце». Абама таксама змяніў распарадак прэзідэнцкага працоўнага дня ў параўнанні з Бушам. Абама прыходзіць на працу о 9 гадзіне. Буш прыходзіў 2 гадзіны раней. Свой дзень Абама пачынае ў 6:45 ад фізычнай размінкі з гірамі і трэнажорамі. Буш размінаўся ў палове працоўнага дня. Буш быў прыхільнікам строгай пунктуальнасці. Усе запланаваныя спатканні і мерапрыемствы з удзелам прэзідэнта пачыналіся і сканчаліся з дакладнасцю да аднае хвіліны. Усе ў Белым доме помняць, як калісьці Буш не пусціў на спатканне ўраду дзяржсакратара Коліна Пауэла толькі таму, што той прыпазніўся на некалькі хвілін. У Абамы ўсе спатканні, паводле International Herald Tribune, пачынаюцца пунктуальна, але ніхто дакладна не ведае, калі яны могуць скончыцца.
Аднае рэчы, як заўважае газета, Абама не змяніў. Раз на тыдзень, як было пры Бушы, Абама абедае з віцэ-прэзідэнтам. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Якія мэты і задачы імкнуцца вырашыць улады, запрашаючы прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў адмыслова створаныя структуры пры дзяржаўных органах? Ці сведчаць гэтыя крокі пра эвалюцыю беларускага рэжыму? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і мэтадолях Уладзімір Маскевіч.
Экспертыза выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння ў праграме эканаміст адказвае на пытанне, навошта ўлады Беларусі просяць крэдыты. Слухачы каментуюць абяцанне старшыні Нацбанку не дапусціць далейшай дэвальвацыі. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У Маскве ў пятніцу адбыліся перамовы кіраўнікоў ураду Беларусі і Расіі. Галоўная тэма – распрацоўка сумеснага пляну пераадолення наступстваў эканамічнага крызісу. Расія не разглядае просьбу Беларусі выдаць 100 мільярдаў рублёў крэдыту ў абмен на пераход на разлікі ў рублях ва ўзаемным гандлі. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка Мінфіну Расіі Дмітрый Панкін.
Вот сейчас мы просим 100 миллиардов российских рублей. Олег Прокопович заявляет, что у нас осталось золотовалютных резервов 3 с лишним миллиарда доляров. Столько просим кредиту, сколько у нас осталось золотовалютных сродков. Да скажите, что это у нас за такая за экономика?
Слухачу отказывает экономист Леонид Злотников.
Калі паступленне валюты скарацілася, то каб падтрымаць той узровень спажывання, які ў краіны зараз ёсць, патрэбны знешнія пазыкі, знешняя падтрымка. Калі не будзе гэтай знешняй падтрымкі, то прыкладна праз 2 або 3 месяцы гэтыя золотавалютныя рэзервы скончацца. І што рабіць? Ці можа дзяржава дапусціць да таго, што вось заўтра канчаюцца ўсе рэзервы, заўтра абваліцца і ўзровень жыцця, і нашы даходы? Таму трэба падушка бяспекі. І яна павінна быць на некалькі месяцаў уперад.
У працяг тэмы эканамічнага крызісу такое тэлефанаванне.
Председатель Нацбанка Беларуси Прокопович хвастался, что якобы белорусской экономике кризис не страшен, что белорусский рубль будет крепким. Давайте вспомним, как тоже Прокопович 2 месяца тому назад заверял, что до Нового года доллар не превысит 2200, а в банках доллар стоил 2270. А за новогоднюю ночь белорусский рубль опустился на 20%. Это разве не обман? А те мизерные золотовалютные резервы, которыми хвастался Прокопович, это разве от конкурентоспособных товаров? Так пускай Прокопович вместе с Лукашенко скажут огромное спасибо ЕС за то, что покупает у Беларуси лес. И эта лазейка скоро прекратится.
Наша слухачка цікавіцца.
Что такое Святая Русь? Это некая философско-православная, религиозная, территориально-имперская и некая далекая историчная назва нечего. Кто махчима ее придумал? Для чего? И другое. Те мают некие народы и народности исторично наканованный уваход у Святую Русь.
На пытание отказывая философ и культуролях Валентина Кудович.
Агульны пасыл, які сфармаваў гэты слоган «Святая Русь», знаходзіцца ў памкненні маскоўскай дзяржавы стаць трэцім Рымам, а чацвёртаму, як вядома, не бываць. Маскоўя, перакопліваючы эстафету праваслаўя ў Візантыі, сфармавала не толькі сваю місію, як быць трэцім Рымам, але яна і слоганам «Святая Русь» акрэсліла месца, дзе гэтая місія можа быць рэалізаваная. Слоган «Святая Русь» па-свойму падтрымліваў экспансіўную інтэрвенцыю маскоўскай дзяржавы ва ўсе бакі свету. Уваход у «Святую Русь» адкрыты для ўсіх народаў, якія прымаюць праваслаўе, па-другое, якія далучаюць сябе тэрытарыяльна да «Святой Русі».
Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля навінаў экспертыза.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 18:30. У студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўныя беларускія паведамленні. У Маскве прайшло паседжанне Саўміну саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Прэм'ер-міністры Сергей Сідорскі і Уладзімір Пуцін падпісалі план сумесных дзеянняў па пераадоленні крызісу. Зміцер Хвідарук сёння пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных войсках. Яго адвезлі туды проста з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Іван Шыла служыць пад Лепелем, Франак Вячорку ў вайсковай брыгадзе ў Баранавічах. Беларускі моладзевы рух Амерыкі заклікаў беларусаў за межы выступіць супраць палітычна матываваных прызываў у войска, правёўшы акцыі ля беларускіх амбасадаў. Афіцыйны курс даляра склаў 2572 рублі. Курс даляра да беларускага рубля вырас за студзень больш як на 25%. Эканамічны крызіс ахоплівае ўсё больш прадпрыемстваў у рэгіёнах Беларусі. На складах прадпрыемстваў Магілёўшчыны не запатрабавана прадукцыі на 556 мільярдаў рублёў. У Добрушы без гаспадара застаўся медычны прафілакторый папяровай фабрыкі «Герой працы». Старшыня вышэйшага гаспадарчага суду Віктар Камянкоў прапанаваў вернікам царквы «Новае жыццё» сесці за стол перамоваў з уладамі Менску, каб знайсці выхад з канфлікту вакол будынку царквы. Гарадскія ўлады патрабуюць знесці царкву, якая знаходзіцца ў былым будынку кароўніка ў вёсцы Сухарава пад Менскам. Нядаўна вышэйшы гаспадарчы суд зноў стаў на бок менскіх уладаў, якія лічаць, што будынак кароўніка выкарыстоўваецца не па прызначэнні. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Прэзідэнт Арменіі Серж Саркісян і прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган упершыню правялі двухбаковую сустрэчу. У афіцыйным паведамленні Ерэвану гаворыцца, што перамовы двух лідараў, якія спрабуюць пераадолець шматгадовую варожасць паміж краінамі, прайшлі пазітыўна. У Турэччыны і Арменіі няма дыпламатычных дачыненняў, мяжа паміж імі зачынена за спрэчкі вакол гібелі мільёнаў армян у Асманскай імперыі падчас Першай сусветнай вайны. Ерэван дамагаецца, каб Анкара афіцыйна прызнала забойства армян генацыдам. Егіпет правядзе 2 сакавіка міжнародную канферэнцыю ў справе аднаўлення сектару газы пасля 22-дзённай аперацыі ізраільскіх войскаў. Паводле папярэдніх ацэнак, на гэтыя мэты спатрэбіцца каля 2 мільярдаў даляраў. Саудаўская Арабія паабяцала выдаткаваць мільярд. Еўразвяз і Кітай дамовіліся правесці ў бліжэйшай будучыні саміт, які 2 месяцы таму быў адменены за незадавальненне Пекіну сустрэчай прэзідэнта Францыі Ніколя Сарказі з тыбэцкім лідэрам Далай-ламам, які жыве на выгнанні. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць на нашых хвалях праз паўгадзіны.
У ефіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Праз хвілін 15 перадача «Беларуская Атлантыда», тэма «Машэраў», а зараз «Экспертыза свабоды». Апошнім часам прадстаўнікоў незалежнага грамадства запрашаюць у спецыяльна створаныя структуры пры дзяржаўных органах, якія мэты і задачы імкнуцца вырашыць улады. Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюцца ў экспертызе свабоды старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і палітолог Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Прадстаўнікоў апазіцыі і незалежнага грамадства ўлады запрашаюць у міжведамственную працоўную групу па краінаваму маркетынгу, грамадскую каардынацыйную раду ў сферы сродкаў масавай інфармацыі, грамадска-кансультатыўную раду па правах чалавека пры адміністрацыі прэзідэнта. У чым прычына гэтай новай з'явы? Чаго раптам адміністрацыю прэзідэнта зацікавіла тэма правоў чалавека? Чаму ўлады вырашылі даведацца пункт гледзяшча прадстаўнікоў незалежнага грамадства па гэтым тэмам? Якія мэты і задачы імкнуцца вырашыць улады? Спадар Трусаў.
Тут ёсць і аб'ектыўныя прычыны, і суб'ектыўныя. Аб'ектыўныя прычыны – рэзкае падзенне рэйтынга ўлады ў грамадстве, асабліва пасля апошніх выбараў, пазбаўлення тысяч людзей ільготаў і пасля дэвальвацыі рубля. Грамадства ўжо ў цэлым уладай не задаволена. Суб'ектыўная прычына ў тым, што зараз да ўлады прыходзяць іншыя пакаленні. Это людзі узросту Наталлі Пяткевіч, якія разумеюць шмат таго, чаго не разумеюць савецкія яшчэ кіраўнікі, і зараз яны масава альбо на пенсію ідуць, альбо ў палату прадстаўнікоў. І гэтае маладое пакаленне гэта ўжо людзі, якія сфармаваліся ў незалежнай Беларусі. І на іх ёсць спадзяванне, што будзе ўсё ж такі рэфармацыя зверху.
Але пры ўладзе астаецца, мне падаецца, адзін і той жа чалавек. А абслугоўваючы персанал яго, на што ён можа ўплываць?
Вы забылі прымаўку, што світа робіць караля. А вот у сёднявеччы вялікі князь літоўскі без паноў рады нічога не бываць. І вот зараз і ствараецца нешта падобнае, таму што кіраваць аднаму ўжо немагчыма.
Спадар Маскевіч, вось спадар Трусаў выказаў цікавы пункт гледзяча, што гэтыя новыя рухі, якія робіць улада, выкліканы першае стратай пэўнага даверу ў грамадстве і другое тым, што прыйшло да ўлады некае новае пакаленне, якое трохі па-іншаму глядзіць на палітычную сітуацыю. А вы чым тлумачыце вось гэтыя новыя прапановы беларускай улады?
Я лічу зусім інакш. Перша, я не бачу страты там даверу, не бачу і пакаленчыскай нейкай змены людзей пры ўладзе. Таму што калі там трохі ўзрост чыноўнікаў і мяняецца, але ж гэта цалкам натуральная з'ява. Я лічу, што тое, што адбываецца ось з гэтымі запрашэннямі, мае две прычыны. Па-першае, узяўшы ўсю поўню ўлады ў краіне, гэтая ўладная групоўка проста не ведае, што рабіць. І ёй патрэбны новыя ідэі і новыя людзі. Яна павінна пачаць іх шукаць. З другога боку, гульня з Еўропай патрабуюць таксама ўдзелу грамадзянскай супольнасці, грамадства ў прыняцці рашэнняў на дзяржаўным узроўні. Праўда, ўсё тое, што пакуль што адбылося, падаецца цалкам касметычным, і ніякіх рэальных зрухаў у гэтым сэнсе няма. Усе гэтыя грамадскія саветы, гульні таталітарных рэжымаў, якія не даюць ніякага плёну. Не толькі Гарбачоў ствараў такія рэчы дэкаратыўныя, але ж яны былі і пры Ельцыне, і пры сённяшняй уладзе ў Расіі.
Тое, што гэтыя структуры ствараюцца ў рамках таго дыялогу, які вядзе Беларусь з еўрапейскім звязам, гэта больш-менш зразумела. А вось тое, што ўладам вельмі моцна патрабуюцца новыя ідэі, яны хочуць іх атрымаць ад незалежнага грамадства. Калі так, то можна было б чакаць, што гэтыя новыя структуры будуць мець некую рэальны ўплыў на прыняцце палітычных рашэнняў, але вот звяртаю на сябе ўвагу, што пакуль няма ніякіх юрыдычных дакументаў, якія прэгламентавалі парадак працы гэтых структур, і галоўнае, якую юрыдычную сілу будуць мець тыя рашэнні, якія прымуць згаданыя структуры. Мне падаецца, што вось гэта якраз ставіць пад сумнеў тую задачу, якую вось сфармуляваў спадар Мацкевіч, што ўладам патрабуюцца новыя ідэі, новыя людзі з новымі ідэямі. Спадар Трусаў, як вы мяркуеце, ці сапраўды гэтыя структуры будуць уплываць на прыняцце палітычных рашэнняў?
Гэта залежыць ад саміх структур, як гэтыя структуры сябе павядуць, як яны будуць паводзіць са сродкамі масавай інфармацыі, бо чаму б не агучваць гэтыя прапановы не толькі ў кабінеце спадара Макея, а на той жа свабодзе, напрыклад, народнай волі ці савецкай Беларусі, напрыклад. То ёсць, усё залежыць ад саміх структур.
Спадар Маскевіч, вось вы кажаце, што ўладам патрэбны новыя ідэі. Ну так тады чаму б не пусціць апазіцыю ў палату прадстаўнікоў? Але ж туды не пусцілі, а вось ствараюць некія вот сапраўды штучныя, дэкаратыўныя, як вы кажаце, структуры. Туды запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства.
Я пакуль не бачу, каб улада ўсур'ёз дапускала каго-небудзь да ўлады. Ім патрэбны новыя ідэі і, можа быць, некалькі новых людзей, але ж не на ўласных пасадах. Ніякіх прызнакаў таго, што зараз ідзе нейкая рэфармацыя дыктатуры, рэжыму, няма. Ім патрэбны ідэі, але ж яны не хочуць дзяліцца ўладаю. Зрухі, якія ўсё ж такі я бачу станоўчыя, гэта тое, што вось некалькі тых людзей, якія запрошаныя зараз, яны прызнаюцца не маргіналамі, не чэпенцамі там, а іх прызнаюць, што яны могуць штосьці вартае сказаць.
Спадар Маскевіч пачаў гаворку пра маштаб зменаў. Сапраўды нельга казаць пра рэфармацыю рэжыма, але ці можна казаць пра пэўную змену вобліка, вонкавага, фарбоўкі, нават ідэалогіі рэжыму, бо дасюль ідэалагічная канцэпцыя ўладаў была такая. Палітычны курс Лукашэнкі адзін і правільны і аднадушна падтрымліваецца ўсім грамадствам. Ёсць кучка адмарозкаў, якія купленыя захадам за даляры, і яны не маюць падтрымкі ў грамадстве. Як казаў Лукашэнка, і гэтая апазіцыя хутка знікне, дык і з кім весць дыялог. А вось цяпер гэтых самых адмарозкаў запрашаюць у кабінеты, звяртаюцца з прапановай аб супрацоўніцтве. І ў гэтым сэнсе сапраўды беларускі рэжым пачынае быць у чымсьці падобным да расійскага, як ужо вось адзначыў спадар Маскевіч. Там таксама ёсць некі дэкаратыўныя органы кшталту грамадскай палаты, і нават там апазіцыю Крэмль стварае штучна. Дык ці мы можам казаць, што адбываюцца сапраўды пэўныя зрухі, пэўная эвалюцыя беларускага рэжыму? Спадар Трусаў.
Ну, па-першае, я хачу сказаць, што эвалюцыя ўжо адбылася. І адбылася яна не сёння, а ў жніўні мінулага года, калі на свабоду выйшаў Александр Казулін. І зараз мы гэты працэс бачым, і сусветны крызіс, ён проста паскорыў гэтыя працэсы. І я думаю, што мы ў гэтым годзе яшчэ шмат чаго цікавага даведаемся і пачуем.
Спадар Маскевіч, вось маштаб зменаў, маштаб эвалюцыі рэжыму, да якіх межаў ён можа развівацца?
Калі я чую развагі пра змены, пра нейкую лібералізацыю выразам Станіслаўскага, не веру. Ні адно з дзеянняў, ні адна з падзеяў не адбываецца незваротнай. Як выпусцілі палітвязняў, так іх можна зноў пасадзіць. Пакуль што ўся сістэма, якая забяспечывала існаванне палітвязняў у краіне, яна існуе. Мы, канешне, павінны вітаць кожны маленькі крок. Выпусцілі палітвязняў, гэта правільна. Зрабілі пэўнае паслабленне ў прымальніцкай сферы, гэта добра. Але ж не трэба ніякіх ілюзій. Сёння ўлада не дэкларавала яшчэ ніякага кірунку на сапраўдныя змены палітычнай сітуацыі. Гэта не агучана, гэта не сказана. Наадварот, пакуль што рыторыка захоўваецца тая самая, што і была.
Тут адразу ж узгадваецца гарбачоўская перабудова, калі Гарбачоў, пачынаючы пэўныя рэформы дзеля выпускання пару, таксама лічыў, што ён трымае сітуацыю пад кантролем, таксама лічыў, што ў любы момант можна павярнуць назад, але што атрымалася ў выніку? Ці магчыма такое ж развіццё сітуацыі сёння ў Беларусі? Спадар Трусаў.
Я з вами цалкам згоден, і перабудова ішла паралельна, і адной групы прыйшлі да ГКЧП, другія прыйшлі да знікнення Савецкага Саюза. І таму і ў нашай сітуацыі не выключана стварэнне нейкага мясцовага ГКЧП і не выключана стварэнне цалкам дэмакратычнай дзяржавы. Як казаў той жа Гарбачоў, працэс пайшоў. А от куды ён выйдзе, гэта залежыць ад кожнага з нас, тым ліку ад мяне, спадара Мацкевіча.
Спадар Маскевіч, а як вы лічыце, ці зможа Лукашэнка ўтрымаць працэс пад кантролем?
Канешне, як толькі пачынаецца пэўнае паслабленне, то гэтыя зрухі могуць сапраўды вывесці працэс на такі неспынны шлях, і ўжо зваротнага шляху не будзе. Але ж, каб гэта адбылося, патрэбна, як пры тым самым, калі ўжо пра гэтую мадэль Гарбачоўскую загаварылі, патрэбна новае мысленне. Патрэбна, каб была пэўная ідэя, што рабіць, як рабіць і куды рухацца. І гэту ідэю павінны прынесці тыя нешматлікія эксперты, з якімі пакуль улада гатовая на хоць і не вельмі грунтоўную, але ж размову. Таму зараз вельмі важна, каб гэтыя людзі, якія туды пайшлі, і Вардамацкі, там і Богданкевіч, і іншыя, каб яны мелі нейкую узгодненую пазіцыю. Да таго ж, усе гэтыя людзі павінны звяртацца праз СМІ да шырокай грамадскасці і даводзіць свае ідэі, што яны там робяць, для чаго яны туды ідуць, і каб шукалі дапамогу ў грамадскасці.
без падтрымкі грамадскасці яны нічога не вартыя. І тыя людзі, якія зараз запрашаюцца, яны павінны стаць лідарамі гэтага працэсу. Яны могуць нешта зварыхнуць, уплываць уже на і грамадскую думку, падымаць тыя праблемныя, найбольш вострыя пытанні, якія ёсць у грамадстве. Чаму па-ранейшаму пакуль самыя вострыя пытанні там па асобных галінах уздымае Пракаповіч, Рубінаў, там, напрыклад, што тычыцца адукацыі ці там навукі, а не апазіцыя, не незалежныя эксперты. Вось гэта будзе пэўным прызнакам, калі тыя людзі, якія зараз з апазіцыі з незалежных экспертаў запрашаюцца да пэўнай размовы з дзяржаваю, калі яны атрымаюць магчымасць выйсці да дзяржаўных легальных сродкаў масавай інфармацыі. Пакуль это ўсё будзе абмяркоўвацца толькі апазіцыйных СМІ, я не зварухнуся сваёй пазіцыі, што не веру.
Спадар Трусаў, вось вас запрасілі таксама ў грамадска-кансультатыўную раду па правах чалавека пры адміністрацыі прэзідэнта. У вас ёсць ідэі, з якімі вы туды сабіраецеся ісці?
Все мои идеи огучены на прошлом съезде ТБМ. Влада отримала эти идеи и погодилась. Так что теперь моя задача посочить, как бы навыкнула. Я завжди был за диалог с Владой.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ней удельничали старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов и политолог Владимир Мацкевич. Передачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. Я звярну вашу ўвагу, што тэма магчымага супрацоўніцтва прадстаўнікоў апазіцыі і ўладаў будзе абмяркоўвацца і ў нядзельным праскім акцэнце.
Што ўяўляюць сабой кансультацыйныя рады пры органах улады, куды зараз запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства? Гэта адно імітацыя ці нешта большае? Гэта пастка ці новыя магчымасці? Удзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў іх – гэта нармальная эфектыўная палітыка, глупства ці нават здрада дэмакратыі. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. Палітык, былы кандыдат у дэпутаты Вольга Казуліна, намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка і рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Праскі акцэнт. Слухайце ў нядзелю, а зараз галоўныя тэмы сённяшняга дня. У Москве прайшло паседжанне Саўміну саюзнай дзяржавы. Сергей Сидорский і Владимир Путін падпісалі план сумесных дзеянняў па пераадоленні крызісу. Дмітрий Квідарук сёння пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных войсках. Іван Шыла служыць пад Лепелем, Франа Квячорка ў вайсковай брыгадзе ў Баранавічах. Беларускі моладзевы рух Амерыкі заклікаў беларусаў замежжа выступіць супраць палітычна матываваных прызываў у войска, правёўшы акцыі ля беларускіх амбасадаў. Офіцыйны курс даляра склаў 2572 рублі. Курс даляра да беларускага рубля вырас за студзень больш як на 25%. На складах прадпрыемстваў Магілёўшчыны не запатрабавана прадукцыі на 556 мільярдаў рублёў. Расійскі вярхоўны суд зацвердзіў папярэднія рашэнні судовых інстанцый, якія адмаўлялі ў расследаванні абставінаў расстрэлу польскіх вайскоўцаў у 40-м годзе ля вёскі Катынь. У эфіры радыё «Свабода». Машэраў. Тэма сённяшняй перадачы цыклю «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда». Удзельнічае гісторык Алесь Краўцэвіч. Пры мікрафоне Вячаслаў Ракіцкі.
Пётр Машэраў – савецкі партыйны дзяржаўны дзеяч, герой Савецкага Саюзу. З ягоным імем звязваюцца эканамічныя дасягненні БССР, якія зрабілі яе адной з найбольш развітых рэспублік СССР.
Пасля загадкавай смерці в аўтамабільнай катастрофе ў пахаванні першага сакратара ЦК КПБ на сваё жаданне ўзялі ўдзел дзясяткі тысяч чалавек. Імем Машэрава названыя вуліцы ў шэрагу гарадоў краіны.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, з вашага гледзішча, Пётр Машэраў – асоба легендарная ці міталагічная для беларускай гісторыі і ўвогуле для разумення прыроды беларускай ментальнасці?
Машеровым связаны элементы легенды и мита. Можно вспомнить, например, оповеды, как он без аховы, с одним аховником далеко сбоку прогуливался меж местом працы, будинком Центрального комитета и жильем вилы на улице Червоноармейской. Видеть себе такое относно сучасного керуника просто немогчимо. Например, вспомины про то, как Машеров любил разговаривать с простыми людьми и иншие такие приклады.
Вы не отмовляете, что Машеров – это мит. Так як бы вы вызначили сутность миту про Машерова?
Можно сказать сегодня, что это неформальный мит, что он не створенный штучно коммунистичной и лукашенковской пропагандой, что он подтриманный людьми старейшего веку, которые психологично глубоко закоренённые в минувшине БССР и Советского Союза.
А сутность, змест этого миту?
Коли казать литерально в двух сказах про сутность этого миту, то мит про справедливого, талиновитого, поспехового керовника краины, при яким краина досягнула высокого узровня, может быть, наивысшего за свою историю развития.
И какие реальные подставы повстання этого миту?
Я лечу, что основные подставы две. По-перше, на час деятельности Машерова, это другая половина 60-70-х годов 20-го стагодия, припало относное полепшение умовы життя в Советском Союзе. Индустриализация, стабильность, рост добробыту. У массовой сведомости это может ассоциироваться с особой Машерова. По-другое, особистые якости этого человека, индивидуальность особы, внешний демократизм у поводинах, лагодная усмешка, нестандартное захование. Ну, например, полет на вертолете, посадка на лузе, размова с пастухом и гэдык далей. Машеров умел человечное обличье, не выглядал недосяжным проводером, жихаром партийных небесов.
Что у особи Машерова и его деятельности было реальностью, а что митом?
Подобно у побыте Машеров был саправды неблагим человеком. Реальность – это ягоный удел у буйнейшем переломе белорусской истории, в переходе от традиционного до индустриального громадства. Переломе, який заважил на лёсе миллионов белорусов. Митом является то, что менавіта ён подымал Беларусь. Потому что индустриализация не являлась выключно белорусской з'явой, проводилась по всем Советским Союзе, хоть с опознением относно Заходу и совсем по иншей модели. Але это не была з'ява белорусская, на месте Машерова мог керовать нехто інший в этот период.
Для того, как стать митом, хай навод после смерти, а может и при житті, треба иметь некую харизму. Например, для особи Машерова. Какие рисы, какие факты биографии треба иметь, чтобы стать легендой и навод митом?
У традиции российской истории, советской истории, это высшие керовники, они недосяжные. А у часы тые для партийного бонзы достатково было выявить трохи человечности. Не надиматься уведомлением своей эмоции и улады, ветливо усмехнуться с телеэкрана, ласкаво помахать рукой с трибуны. Короче, показать себе живым человеком. У Машерова это отрымливалось.
Мне узгадывается лишь похование Машерова. Тогда мы все нажирали всенародную жалобу, навод слезы на вачах были у людей. И мне у гэные дни узгадалось еще одно историчное похование в СССР, напевно ж больше масштабное. Сотни тысяч людей плакали по Сталину у 1953-м. С чем связаны увогуле плач по политику? Не по померлых, батьках, детях, сябрах, там все зразумело, а по чужому человеку. Неужо белорусы думали, что с гэтым сканчивается ихнае жыццё?
Жалоба по Машерову мае трохи іншае вымярэнне, чем жалоба по Сталину. Сталин был центром религии, центром певного культа. Мит и жалоба по Машерове – это больше человечная з'ява. Сотни тысяч вязковых белорусов выехали с колгаса у той час, нашли працу в городе, за яку отримливали реальные гроши, а не палочки трудоднёв у колгасе. Люди полепшили свои життёвые умовы и натурально связывали это с особой, якая у той час стояла на чале краины.
Такая уже психология людей. Нябожчику многое даруется, шмат ягона земного життя идеализуется. А при житті Машерова такое ж однодушное ставлення до этой особы было?
Я не могу сказать про широкие массы, потому что вызначение рейтингу политиков в той час не проводилось, и никто навод не ведал, что такое можно робить. Про нас же, студенты университета, могу сказать, никакого захопления от особы Машерова мы не отшували. Мы уже имели досыть этой коммунистичной, наскрозь фальшивой пропаганды. Ненавидели и потиху издековались из ее. Вот таки приклад с нашего життя. В интернате университетским на улице Свердлова был звычай вывешивать у прибиральни на дверах кабинок вырезки газетных заголовков «С правды и советской Белоруссии». І кожен заголовок видатно пасував до місця ідеї, яка відбувалася в кабінці. «Пятилетку за 4 года» або «Ударний труд советских горняков» або ще «Партійна організація впереді».
Такое ставлення увогуле до комунізму, до режиму тагачасна, ви пераносіце і на людей, які були на чалі гэтага режиму, на самой яго верхушцы. А ці не былі яны самі закладнікамі, а можа нават і ахвярамі таго режиму?
Мы тады не аддзялялі тых кіраўнікоў ад улады, якую яны прадстаўляюць. І сярод шэрагу гэтых босаў партыйных і бонзаў асоба Машэрава намі не выдзялялася.
Першыя гады свайго кіравання першы беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка вельмі часта звяртаўся да імя Машэрава, карыстаўся гэтым мітам. І вось ужо пра Машэрава ён маўчыць. Чаму ўжо больш не патрэбны гэты міт сучаснай беларускай уладзе?
Тут спрацоўвае звычайная логіка аўтарытарнага рэжыму, які хоча стаць таталітарным. У цэнтры рэжыму павінны стаяць і стаіць культ правадыра, які не памыляецца, які лепшы за ўсіх, папярэдніх і наступных, які перамагае ўсіх ворагаў, які выбраны лёсам, Богам, народам і гэтак далей. І ў такіх умовах, у нашай сітуацыі, міт пра Машэрава ствараў бы канкурэнцыю культу актуальнага правадыра, які сапраўды павінен быць найлепшы з усіх папярэдніх і наступных. Таму ён і не эксплуатуецца.
Улады адмаўляюцца ад міту пра Машэрава, пакарысталіся і кінулі. І тым не меней, мы не можам сказаць, што гэты міт спыніў сваё існаванне, хоць магчыма існуе не вельмі актыўна. Дык якія грамадскія слаі сёння яшчэ яго падтрымліваюць і навошта ён ім?
Падтрымліваюць міт сталыя і сярэдняга ўзросту людзі. Чая маладосць прыпала на канец 60-х, 70-х гады, калі якраз Машэраў кіраваў. Людзі, якія маюць настальгію па савецкай стабільнасці. Людзі, якія тады былі маладымі, а гады маладосці завжды ўспамінаюцца як нешта лепшае і прыемнае.
Я ўжо сутыкнуўся, што зусім маладыя людзі не ведаюць амаль нічога дакладна пра Леніна. А ці ведаюць яны пра Машэрава нешта?
Но мне цяжка сказаць, бо ў беларускіх універсітэтах я давно ўжо не выкладаю. Я думаю, што яны амаль нічога не ведаюць, акрамя таго, што з іх вымагаюць па праграме гісторыі Беларусі. І калі выкладчыкі паходзяць з той эпохі і маюць настальгію па Машэраву, то яны некім чынам могуць перадаваць гэта студэнтам. Але не думаю, што это адбываецца ў масавай з'яве і вельмі глыбокае укараненне гэтых поглядаў у свядомасці маладых людзей і студэнтаў.
Што станоўча і што адмоўна нясе міт пра Машэрава сучаснай Беларусі? Ці патрэбны ён увогуле Беларусі 21-га стагоддзя?
Я лічу, што гэты міт шкодны, бо ён стварае ілюзію чалавечнасці камунізму. У камуністычным рэжыме працавалі розныя ахоўнікі. Адныя былі злыя, іншыя дабрэйшыя. Машэраў быў з тых дабрэйшых, але ўсё ж адным з іх. І ўзнікае пытанне, ці можна падтрымліваць міт ахоўніка таталітарнага рэжыму? Варта нагадаць, што пры Машэраве пазачыняліся беларускія школы ва ўсіх гарадах краіны, а беларусы сталі ў сваёй масе homo sovieticus. І ў гэтай масе машараваў малады Александр Лукашэнка. Мы можам успомніць тое, што гэтыя гады індустрыялізацыі была найвялікшае ўзмацненне асіміляцыі беларускага народу. Беларусы з вёсак прыходзілі ў гэтыя катлы асіміляцыйныя, гарады буйныя, збудаваныя ў часы Машэрава, і пры ўдзеле Машэрава і знікалі, і перварваліся там у расійскамоўнае насельніцтва. Акрамя таго, пры Машэраве распачалася вельмі страшная экалагічная з'ява, можа быць катастрофа, як меліярацыя, калі бяздумна асушвалі не сотні тысяч гектараў зямлі. І мы маем вынікі гэтага, мы маем мёртву зямлю ў многіх мясцінах. Можна яшчэ шмат чаго прыпомніць. Самае галоўнае, што беларусы ў часы Машэрава зрабілі яшчэ адзін крок для таго, каб знікнуць з этнічнай карты Европы і свету, каб стаць часткай Расіі, стаць расійскамоўным насельніцтвам.
Ці свядома ўсё ён гэта рабіў, ці быў ён і ці мог быць самастойным у сваіх рашэннях?
Цяжка сказаць, ці рабіў Машэраў гэта свядома. Магчыма, ён быў беларускім патрыотам. І ў пэўным сэнсе ён быў беларускім патрыётам. Як гэта разумеюць камуністы? Камуністы разумеюць беларускі патрыотызм у тым, каб быць наперадзе Расіі, як гэта выяўлялася, калі кіраваў Машэраў. З другога боку, ці быў ён закладнікам гэтай сістэмы? Кожны чалавек меў выбар. Еўрапейскі выбар быў такі, па еўрапейскай традыцыі. Калі я не магу змяніць нехарошую сістэму, то я хаця бы ў ёй не ўдзельнічаю. Ён бы мог быць настаўнікам, напрыклад. Удзельнічаў бы ў сістэме, але нашмат меней.
Як довго будзе існаваць гэты міт?
Я думаю, пакуль на Беларусі будуць жыць савецкія людзі, каранямі, якія сядзяць у той эпосе.
А то стане сапраўдным магільшчыкам міту пра Машэрава?
Несумненна, это рэальнае жыццё нашай краіны. Краіна, якая ўжо ніколі не вернецца ў савецкую мінуўшчыну, як бы не стараўся я туды павернуць з эпохі Машэрава, сённяшні першы прэзідэнт Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Сёння ў перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» узяў удзел гісторык Алесь Краўцэвіч. Нагадаю, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас www.svaboda.org.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менскі Брусэль. Наколькі наіўная Еўропа, наколькі наіўны беларускі рэжым. Пасткі і шанцы лібералізацыі па-беларуску. Новы патрыярх рускай праваслаўнай царквы. Нацыянальны інтарэс, міжнародны погляд. Дзе сканчаецца вера і Бог і пачынаецца палітыка і дзяржава. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Брайан Вітмар і супрацоўнікі службы Сергія Бламейка, Алена Радкевіч і Сергій Шупа. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».